Tack för sist. Vi var ju här andra påskedag. Och nu är det pinse, så ja. 50 dagar sedan det då. Eller ett land. Du, jag ska det är något som liksom har det är ju lite sån i våra liv att vi går och tygger på ting liksom sån i periodvis då. Och det som jag driver och liksom drövtygger på eller driver och tänker en del på nu för tiden. Det är ju jag är liksom lite sån inne i apostelns gärningar för tiden, driver och lager några upplägg så jag ska dela något av det med dere. Men det som liksom har slått mig när jag läser igenom apostelns gärningar, det är liksom hur upptatt jag är av onden. Fick dere onden när dere kom till tro? La dere döpe på Jesu Kristi namn så ska dere få onden. Alltså du ser på en måte det, vi har, ikke sant? I det å tro på Jesus og ta imot Jesus så har du jo selvfølgelig det at du blir Guds barn og du blir frelst og dine synder får blir tilgitt, men alt det er for at du skal bli fylt av ånden. Sånn virker det for meg. Og er du klar? Jeg skal vise jeg har liksom et sånt gigantisk prosjekt som jeg inne i da. Det rett og slett at jeg tegner meg gjennom hele apostlenes gjerninger. Så her kan vi hoppe inn hvor som helst og så är det tegninger da. Men da går vi til kapittel 1, vet du. Her Lukas her, han hopper over. Og så kommer Jesus her da, for det han vi begynner med, ikke sant? Han står opp fra de døde, viser seg som levende, med ufeilbarlige bevis, vet du. Oppstand, det var vel, var ikke det her nå på torsdag, det? Nei. To uker siden, eller? Ja, disse dagene går i sur for meg da. Men her kommer Jesus, ikke sant? Hopper til neste, hvor disiplene kommer. Og så sier Jesus også om det her. Apostlenes gjerninger 1, vers 4-8. Da han var sammen med dem, befalte han dem ikke å forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, er det på den tiden du gjenoppretter rike for Israel? Og han sa til dem, det ikke deres sak å vite tider og stunder som faderen har underlagt sin egen myndighet, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vittner om meg i Jerusalem og Judea, Samaria og helt til jordens ende. Og så ser Jesus også her, ikke sant? Endetiden Israel gjenoppretta rike og alt det her, ikke sant? Nei, ja, det hører med, og det en del av det, men vent på ånden. Det er det som budskapet til Jesus da. Og da leser vi utover i Apostlenes gjerninger, jeg hopper over de tegningene, og så går vi rett til Apostlenes gjerninger 2, er du klar for det? Det liksom pinsedag da. Så må jeg ta en snarvei her. Så har du her Apostlenes gjerninger 2, vers 1-4, det da 40-50 dager etter at Jesus dro, ikke sant? Så de alle, da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted, med samstem sinn, og plutselig kom det en lyd fra himlen, som av en stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg for dem, så viste det seg delte tunger for dem som av ild, og de satt seg på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Det som, hvis du legger meg til hva Jesus sier, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Når ånden faller her, så det med bevis. Det hør her, det opplevelser inne i bildet. Det er noe som kommer utenfra som du ikke later som. Du tar deg ikke tid, du liksom spiller ikke et, altså skjønner du hva jeg mener, mange kan liksom i en iver etter å oppleve Gud prøve å få til noe. Ja, uten å utbrodere det, så kunne jeg kunne brukt resten av dagen til å forklare hva jeg mener, men det skal jeg ikke gjøre. Nei, du ser her at det som skjer her, det er en overnaturlig dimensjon, hvor det opplevelser, kraft, du blir fylt av noe som ikke av deg selv. Og det for meg da, som jeg har prøvd å si her, så er dette da noe som Gud presser på, og Jesus peker på. Og jeg tenkte, siden dette liksom sånn delt greie da, mellom meg og Ruth Lisbeth, og jeg pleier å bruke lang tid på ting, det skal, men her, når jeg bare har 20 minutter, vet, så jeg nødt til å være kort, ikke sant? Så jeg må fort komme til saken da. Så jeg skal rett og slett dele med dere da, hvordan jeg ble døpt med en hellig ånd. For at det, igjen, ikke sant, vi har, det et sånt uttrykk vi bruker, det mange, det en vei til Gud, det Jesus, men det mange veier til Jesus, og det også egentlig mange veier til åndsdåp, da, eller bli fylt av ånden. Du ser her på pinsedag, så var en ild som falt, og så kommer det ild som av tunger som har ild, og det ser du ikke, i hvert fall ikke gjengitt noen andre steder i Apostlenes gjerninger, men de ble fylt med den hele ånd, igjen og igjen, og vi kunne gått igjennom hver gang evangeliet blir forkynt, ikke sant, så ender det med at de blir fylt av ånden. Da. Men jeg har jo delt min historie her en gang tidligere, var ikke det et år siden eller et eller annet, ja, Arils forsvarstale, jeg fortalte hvordan jeg kom til en tro på Jesus. Da, det var i 1989, hvor jeg da liksom sto fram som en bekjennende kristen. Da var jeg på et kristent møte, kunne ingenting i Bibelen. Hadde ikke, jeg kunne vel Johannes 3,16, for jeg hadde blitt konfirmert, og det måtte vi pugge da, så Johannes 3,16 kunne jeg, men jeg skjønte jo ikke egentlig hva som sto der heller da. Men når jeg hadde vært på et kristent møte da, for første gang, så jeg var midt i hovedfagskandidateksamen på kunst- og håndverksskolen, og liksom en eksamen for å få lov til å begynne på hovedfag, som var 1,5 år. Men den hovedfagskandidateksamen hadde jeg 3 uker på. Jeg gjorde den unna på 2 dager, vet du. Jeg hadde vært på et møte, bekjent liksom for noen da, eller overfor Gud. Jeg tror nå jeg ferdig med å bli en troende. Gjorde ferdig den hovedfagskandidateksamen, og kjørte rundt i bilen til mora mi, og hadde fått med meg en kassett, som jeg hørte døgnet rundt. 10 ganger hver dag, hele tiden. En preken fra Sverige. Fra Sverige. Fra en svensk predikant. Som het «La ingen ta din krone fra deg». Liksom het den prekena. Jeg hørte den om og om igjen, tårene rant, vet du. Og jeg visste jeg ferdig med å nå gå over fra... Jeg hadde jo vært en slags skapkristen i en del år, da, i 9 år. Men nå var jeg ferdig med liksom å ta steget ut, da. Og da var det, når jeg hadde vært på det kristne møtet, så var det en veninne av meg, som da vokste opp i Jessheim, der jeg kommer fra. Men hun da ringte til meg, hun visste at jeg hadde vært på det møtet, og ringte til meg da, etter noen dager, fredagen etter den søndagen, ringte til meg. Jeg skal bort og besøke en kamerat av meg. Han bor liksom på Lørenskog, har lyst til å være med dit. Han var jo da selvfølgelig en kristen, han også. Og jeg hadde ikke sagt til noen menneske enda at jeg var en bekjennende kristen, men jeg visste at nå kommer den tida, liksom, nå kommer, i kveld må jeg si det. Og jeg skjønte jo hva de var ute etter å høre om jeg trodde, ikke sant? Så for jeg hadde vært med på møte, og hva synes du? Liksom, ja. Men i hvert fall, jeg kommer opp i den leiligheten sammen med henne da, hun plukket meg opp et eller annet sted, jeg husker ikke farta nå, men vi kommer opp i den leiligheten, og så spør de, ja, Ariel, du var jo på kristen møte her for forrige søndag, liksom. Hva syns du, liksom? Nei, det var hva jeg syns. Ja, tror du på Jesus? Tror du på Jesus, liksom? De var rett på, vet du. Ja, jeg tror, ja, jeg gjør jo egentlig det. Ja, har du tatt imot han i ditt hjerte, liksom? Har du bekjent Jesus? At du, ja, tror du på han, liksom? Ja, ja, jeg gjør det. Ja, men da du jo kristen, da, sier de til meg. Ja, jeg nok det, sier jeg da. Ja, ja, halleluja, vet du. Og de begynte liksom, det var det språket de hadde da. Det også var liksom fremmet for meg, liksom det å si halleluja. De gjorde dem ikke på Jessheim på diskoteket. Vi fløyde dem ikke rundt og sa halleluja da. Men i hvert fall så spør dem, det her det kommer da. Har du lyst til å bli fylt av den hellige ånd? Hæ, hva det for noe, sier jeg da. Jeg hadde jo ikke peiling. Dette her som jeg viser deg nå, det hadde jo ikke jeg noe peiling på. Nei, så, ja, hva det for noe, liksom? Så sier de, nei, Jesus sa at... Så nevnte de slo opp noe, de hadde jo bibler, vet du, på den tiden, vet du, alle hadde i hvert fall 5 bibler, så de lå rundt i den leiligheten til han gutten da. Men i hvert fall, de slo opp noen skriftsteder, blant annet da Apostlenes gjerninger 2 her, de slo opp Lukas 11, hvor Jesus da forteller om det at det liksom, han snakker om liksom hedninger da, eller vanlige mennesker som gode mot unga sine, gir gode gaver til unga, ikke sant? Når en gutt ber om et brød, så får han et brød, ikke sant? Og så videre. Så sier Jesus, hvor mye mer skal ikke Gud gi den hellige ånd til de som ber ham? Altså, her kan det virke som om, ja, de ba, men liksom dette var noe, på en måte noe som Gud satte i gang. Men de viste meg en annen vei. De viste at jeg kan be Gud selv å få, og ta imot selv. Nesten bare ta det liksom. Vi hadde ikke hørt noen forkynnelse. Men du kan be til Gud, og så, kan du, og så vil Gud gi, for han gir vilje uten bebreidelse. Så hvor mye mer skal ikke Gud gi til den som ber han? Og så sa, viste det meg Markus 11, 23 og 24. Det som dere sier til dette fjellet, løftet og kastet havet, ikke tvil i ditt hjerte, men tror at det du sier skal det gå slik. For derfor sier dere alt dere ber om når dere ber, tro at dere får det, så skal det bli til dere. Det var de to skriftstedene de ga til meg, ga meg da. Så sier jeg da, ja, vil du ha den hellige ånd, sier jeg. Og hør her, for meg så var det sånn, når jeg da sto frem som en bekjennende kristen, hvis Jesus snakker om det, så vil jeg ha det. Jeg har aldri skjønt det der, at liksom, jeg skal være kristen, men bare litt. Jeg skjønner ikke det. Altså, jeg vil jo, hvis jeg først skal være det, så skal jeg ha alt. Det i hvert fall jeg da, for jeg gidder ikke å... leke liksom her, da, nå det alt eller ingenting, sier Jesus, så sluker jeg det rått liksom, og når jeg da ser i ordet at dette noe han snakker om og han vil at jeg skal ha, så ja tusen takk liksom jeg har sett deg I stolen her, sier de og så skulle de be for meg da nå vi inne I min hvordan jeg tok imot om på den måten som det står om her, men I hvert fall ja, så går de rundt meg da de går liksom rundt da går rundt den stolen, jeg sitter på en stol, og så går de rundt og ber da, de ber i ånden, som man kan si, eller ber I tunger, ikke sant, og så priser Gud, og så legger de hendene på meg, så sier de, ja, vi ber deg, fyll Ariel nå, liksom, med en hellig ånd, og at han blir, ja, alt det her som du vet, de kan be på forskjellige måter, de avløser hverandre banen hver gang, liksom, og, ja, hvis du kjenner, Ariel, hvis du kjenner noen ord inne I hjertet ditt, så bare be de ut, Og jeg, nå vi forskjellige, ikke sant? Det viktig å være klar over. Det finnes aldri noen kopier, vi alle originaler, ikke sant? Og jeg sånn, jeg vet du, at jeg litt sånn stille og forsagt. Ikke forsagt, altså, jeg ikke på, dem, ikke på den måten, men på den tida der, og også I dag, så det litt sånn at hvis jeg kommer I en stor forsamling, så setter jeg meg gjerne baki. Jeg har sett andre mennesker som ikke eier menneskefrykt. Hvis inngangen der, så går de foran mellom plattformen og første rad og leiter etter plass midt under møtet, liksom. Det har jeg registrert opp igjennom. Mens jeg sånn at jeg sniker meg inn bak, ikke sant? Så hvis jeg hadde kjent noen ord I mitt hjerte, så hadde jeg aldri tørt å be de ut, selv bare med de to. Henger du på? Hun venninna mi da, hun som hadde tævet meg med sånn, og som drev og ba for meg, hun stikk motsatt. Hun kjenner et snev av noe av Gud, så det tårer, og det roping, og det liksom helt sånn utagerende. Så hun hadde blitt fylt av den hellige ånd hjemme på sovrommet sitt. Hun bodde hjemme hos foreldra. Og griner og roper ut, og foreldra livredde, ikke sant? Hva som skjer med datteren vår, ikke sant? Og jeg bare sier at det forskjellige måter, ikke sant? Der ikke jeg da. Så jeg, om jeg så hadde kjent noen, så hadde jeg aldri tørt å si det en gang. Jeg må komme for meg selv, alene under dyna, når ingen hører meg. Der jeg da. Så jeg bare, dette liksom alibi for alle som ikke utagerende. Så jeg, nå det en her som liksom du kan kjenne deg igjen I. en som, ja. Nei, så de fortsetter å be, ikke sant? Og så etter hvert stiller det, og så feider det litt ut da. Og så, ja, Ariel, kjenner du noe liksom? Kjenner ingenting, vet du. Kjenner ingenting. Nei, men du fikk det når vi ba. De viste meg liksom, tro at du har fått det skal bli gitt deg, og Gud gir vilje, og når du har bedt, så har Gud hørt, og han har gitt, liksom. Så du må bare ta det imot, liksom. Ja, greit. Men jeg tenker, jeg satt resten av kvelden og bare, jeg gleder meg til jeg kommer for meg selv. For det ikke noen folk som forstyrrer meg, for jeg litt sånn, jeg vet at hvis jeg skal være sammen med Gud, så kan jeg nesten ikke være sammen med folk. Jeg må være helt alene, jeg. Sånn, som en hovedregel, så det som Rasa, det fint å komme sammen når man opplever ting, men hvis jeg virkelig skal høre fra Gud, og kjenne Gud, og få retning i fremtiden, og hva jeg skal holde på, jeg må gå I skogen, eller ned I kjelleren nå for tiden da. Jeg har en sånn rom inne I kjelleren, som helt lydtett, stenger den døra, låser den, så jeg alene der, da hører jeg fra Gud. Men I hvert fall, jeg kommer da, dra hjem til foreldrene mine, opp på gutterommet liksom, jeg da på den tiden her 24 år, uten at det har noe dypere mening. Men jeg legger meg I senga, klokka vel sånn 11:30 på natta, vet du, eller på kvelden. Og det I midten av mai 1989, og jeg legger meg under dyna der, hadde fått låne Bibelen til hun venninna mi, og jeg hadde disse to skriftstedene, Lukas 11 og Markus 11, og slo opp de, for de hadde vist meg hvor de stod, og jeg slo opp de og leste de der, liksom de første ordene fra Gud som kommer inn I meg, at Gud vil jeg skal få oppleve den hellige ånd, altså ikke bare liksom, ja, I teologien så tror jeg at det er blitt fylt med hellige ånd. For meg så det veldig viktig at jeg opplever. For meg kristelig og opplevelse, vet du. Mange som sier, nei, men jeg går ikke på hva jeg opplever, jeg går bare på hva jeg tror. Ja, men for meg det viktig at jeg opplever også, det greit. Det at du av og til ikke alltid opplever Guds nærvær og herlighet og kraft. Men jammen det viktig at du opplever det av og til. For så det jo bare en utopi. Og det vi snakker om her jo realiteter. Dette som skjer ute ved apostlenes gjerninger, det jo I høyeste grad realiteter og ting. Bevis, ufeilbare bevis, ånds- og kraftsbevis, opplevelse med Gud, ikke sant? Og jeg hører her, jeg har jo av og til prøvd å dele dette I forskjellige settinger, da. Og jeg har opplevd at folk, jeg snakket med en, dette jo under et år siden, var en som gikk på teologisk fakultet, da, I sånn 7 års prestutdannelse. Det der vil jeg ikke ha, sa han. Det der vil jeg ikke ha. Ja, men gjør en opplevelse med Gud? Aldri. Det så tørt og kjedelig. Ja, men da er det noe her som for deg. Jeg mener å si at jeg ikke har det. Altså, nesten samme av hva jeg sa, så ble det gærent, liksom. For at hvis jeg oppmuntrer dem til at Gud gir deg, jeg mener å si at jeg ikke har det, liksom. Nei, men, ja, men da har du det, men da har du noen opplevelser. Nei, ingenting. Nei, ja, men jeg rygger ut av det. Nei, da ligger jeg under dyna, og så legger jeg bort Bibelen, og så sier jeg til Gud, takk skal du ha, at jeg, nå jeg ferdig med å gå over, og jeg har jo liksom nå I dag, I kveld, bekjent at jeg tror på deg, og nå vil jeg, det står her om kraft, ånds og kraftsbevis, bli fylt av kraft, det skal få kraft I den hele ånd kommer over dere, og du gir til alle de som ber, og jeg har ikke Paulus, eller Peter, Jakob, Johannes til å legge hendene på meg, men ånden gitt, og jeg, Dette noe jeg sier nå, da. Jeg skjønte jo ikke det da, men det er tilgjengelig for den som vil, ikke sant? Gud gir til den som ber. Uten at jeg liksom hadde kun de to personenes, hva skal jeg si, input som en base å be utifra, men det var nok for meg. De to skriftstedene som jeg har nevnt, Lukas 11 og Markus 11, ikke sant? Var nok for meg. Men så jeg ligger og bare snakker da på norsk på min barnslige måte, vet du. Ja, Jesus, jeg takker deg for at du har gitt meg en hellig ånd, og at jeg får kjenne ditt nærvær, din kraft I meg, og at jeg blir fylt av den hellige ånd. Så jeg bare ber ut på norsk, veldig sånn, ikke noe sånn veldig høyt, det bare visker, ikke sant? Mor og faren min ligger nede I underetasjen, ikke sant? Jeg oppe I andre etasjen, jeg skal ikke skremme vett av dem. Men så merker jeg da, etter 5-10 minutter, så kjenner jeg at det kommer, det akkurat som det, liksom, dette jo åndelig opplevelse, men det vanskelig å forklare med vanlige ord, ikke sant? Men det akkurat som det begynner å komme en sånn glede på innsiden, akkurat som det begynner å boble litt på innsiden. Jeg vet ikke, dere, noen av dere, forholdsvis alle sammen vet hva jeg snakker om, hvis ikke så kan du få oppleve det, for dette for alle. Og så begynner jeg bare å viske ut, stille, rolig, bare visker ut de ordene. Altså, dette ikke veldig sånn kraftig åndsdåp, liksom Gud rister om, og det liksom jordskjelv og lysglimt og alt mulig. Det var rett sånn, jeg føler nesten at jeg tok tak I det. Det skal jeg ha, skjønner du? Og så viska det ut, sakte, eller sånn rolig. 5 minutter, 10 minutter, 20 kvarter, 20 minutter, halvtime, blir mer og mer fylt med en fred, med en Guds kraft, Guds nærvær. Altså, du kjenner at du blir styrka med kraft I det indre mennesket. Det som du ligger I den senga, og du omtrent svever I rommet. Tida står stille omtrent. Jeg ligger I 1 time, 2 time, bare bada I Guds nærvær. Da var jeg I mål, vet du. Og hør her nå, det der kan jeg bestemme meg for å oppleve når som helst. Når som helst kan jeg oppleve det der. Jeg kan gå sitte I bilen og bare begynne å be ut det språket som jeg da har fått. Og bare viske det ut, be det ut, og jeg blir fylt av ånden. Og det her jo da, for alle kristne, et utrolig hjelpemiddel I møte med denne verden, ikke sant? I møte med utfordringer, I møte med spørsmål man har, I møte med ting som kommer I ens vei, så dette et fantastisk, hva skal jeg si, I ditt kristne liv, I møte I hverdagen, ikke sant, så det her en du ikke alene, for å si det sånn. Og selvfølgelig, det som det står om her, I forhold til å formidle evangeliet, dere skal få kraft I den hellige ånd, da kommer over dere, og dere skal være mine vittner selvfølgelig også da, I formidlingen til naboer, eller formidlingen fra en plattform, eller hvor som helst, så det her på en måte noe man avhengig av, rett og slett. Det meningen at man skal være avhengig av det. Det var jo det jeg pratet om her sist gang, på den forrige møten mitt, andre påskedag. Avhengigheten av Gud, ikke sant? Men dette var veldig sånn kort, nå har jeg holdt på I 20 minutter, så nå det til Lisbeth sin tur, men det rett og slett bare et forsøk på en oppmuntring til at bli fylt av ånden, vet du. Efeserne 5:18 sier det, drikk dere ikke fullt på vin, men bli fylt av ånden. Altså det noe jeg kan bestemme meg for, å bli fylt av ånden. Så det... For meg så har det vært sånn at det har stort sett når jeg liksom har gjort opplevelse og erfaring med Gud på den måten, så det fordi at jeg har villet det. Det fordi at jeg har tatt initiativet. Hver gang, så å si. Så det klart du sammen med andre og ånden faller og alt det her, men det noe du kan sette I gang selv. Ok, jeg har alltid veldig dårlig avslutning, så jeg bare ferdig, og så det Ruth Lisbeth sin tur, og så det, ja. Ja, ja, ja.
Det ikke alltid så lett å forklare sånne åndelige ting med ord. Det rett og slett umulig med menneskelige ord. Og derfor det sånn at hver og en av oss, vi må gjøre sånn som Bibelen sier, vi må komme og smake og kjenne at Herren god. Kom og smak og kjenn at Herren god. Da jeg var sist, så var det et vers som jeg leste fra Salomos høysang. Det akkurat det samme verset som jeg I ferd med å finne fram nå. Det står I Salomos høysang, det 4. Kapitlet, og det vers 7. Du vakker, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte på deg. Denne boka har flere lag. Men akkurat nå så det ikke det første laget vi kommer til og det yttre vi snakker om. Vi snakker om det indre. Du vakker, min kjæreste. Det finnes ikke noe lyte på deg. Når du og jeg tar imot Jesus som vår personlige frelser, så skjer det noe med oss. Vi forvandles I vårt indre menneske. Gud tar bort det gamle mennesket, og han gjør oss helt nye på innsiden. Han tilgir oss for alle våre synder, og han renser oss med sitt eget blod, som han ga for oss på Golgata kors. Vi blir nye skapninger, og du kan identifisere deg med den nye skapningen og lese Salomos høysang og vite at du så vakker. Det finnes ikke noen lyte på deg. Du fullkommen. Helt uten at du har rukket å gjøre noen ting. Du har ikke puttet en krone I kollekten. Du har ikke fulgt en eneste gammel dame over veien. Du har ikke ringt en som trengte en oppmuntring enda. Du har ikke rukket noe av det. Helt uten noe av alt det der, så du på den plassen at hvis du gikk rett til himmels, vet du hva som ville skje? Du ville storme mot Jesus. Han ville storme mot deg. Og dere to kom til å kaste dere rundt halsen på hverandre. Han kom til å snurre deg rundt. Og vet du hva han kom til å si? Så bra! Han ville si så bra! Du så bra! Men det nemlig ikke på grunn av deg selv. Det på grunn av han. Arild var så vidt innom at det ulike uttrykksmåter. Vi forskjellige. Og jeg husker at mammaen min, hun sa til meg, da jeg var ja, 15 och uppover och kanske ännu mer när jag blev liksom 18 för då blev jag ännu mer sån ivrig på disse tingene og begynte å oppdage litt dette da, med at det finnes noe mer. Vil du ha den hellige ånd, som Arildsson fikk spørsmålet, vil det bli fylt av den hellige ånd? Han trodde, vil du ha noe mer? Jeg begynte å oppdage det mer og mer etter hvert, og mammaen min hun sa til meg at du vet at du behøver jo ikke, altså om du skulle komme til å kjenne en liten dråpe av salvelsen eller den hellige ånd, så behöver man ju inte liksom att ta helt av. Alltså du kan ju bara stå där lika rolig. Det står att profeters ånder är profeter lydiga. Du behöver inte och liksom ta sån av. Du kan vara helt rolig. Och ja, då jag var ju helt enig. Men så var det kjempemorsomt for meg, da jeg da en stund etter at hun hadde sagt dette, fant en gammel sånn kassett, du vet, de man hadde på 70-tallet. Og den var fra Tabernakel i Bergen, da de hadde hatt sånn 50-årsjubileum der. Pappaen min, han reiste til Bergen i 1920, da var han bare 19 år på den tiden, og det ble grunnlagt en menighet der som heter Tabernakelet, Og mamma og pappa var invitert tilbake dit på 50-årsjubileet, det var antagelig 1970 eller noe sånt, rett før jeg ble født. Men da hadde de heldigvis da oppfunnet disse kassettene, sånn at jeg da i ettertid kunne få med meg hva som faktisk skjedde der. Og jeg hørte min egen mor, som hadde talt så varmt om hvordan man kunne besinne seg og ikke ta helt av. Og jeg må si, hun begynte ganske rolig og fint. Hun begynte pent. Men så kom hun til noen vers som jeg skal lese nå. Og når hun kom til de versene her, vet du, da tok hun helt av. Jeg har ikke hørt på maken. Og hun forteller meg, at om henne, når hun var barn og hennes mamma da, som var min mormor når hun fikk liksom ånden over seg og skulle profetere på møte og da var det jo enda verre for da kunne jo på den tiden så trodde man jo det mulig at dette kommer som et sjokk for deg men jeg beklager mot å si det altså, det har skjedd en del opp igjennom I kristne sammenhenger som da var ja, litt sånn særegent Og på den tiden så var det sånn at man kunne jo, hvis man var kvinne, kunne du ikke si noe uten en hatt på hodet. Og mormor, når hun da fikk dette her over seg, så hadde hun ikke tenkt ut dette på forhånd, at hun kom til å profetere på møtet. Så da var det altså, når dette kom, da var det bare å fare ut på gangen og sjekke om en eller annen, kanskje en mann da, hadde lagt fra seg hatten på en hylle I gangen. Og så fikk kikket den ned og satt den på hodet og så inn igjen og hun hørtes jo ut som en basun og mamma fortalte hvordan hun bare sank ned I benkeraden og følte at nå letter taket altså nå kommer taket til å fly av denne bygningen hvert øyeblikk men altså vi er jo skrøpelige mennesker Og jeg så veldig enig I at vi behøver ikke å ta helt av. Vi kan bare stå der og være helt vanlige. Men på den andre side så det jo også sånn at jeg tror faktisk det går helt greit om vi lar oss rive litt med også. Vi overlever det. Altså, ja. Ja, og andre vil også overleve det. Altså, det er jo ingen som tror at folk gale på en fotballkamp. Man forstår det. Altså, de heier på noen. Man forstår det. Det helt greit også. Men så det også en side av saken. Altså, du behøver jo ikke på en måte bli mer rar enn nødvendig heller. For det jo noe med, altså, det jo noe med, altså, hvis du ser, ja, nå ble det bildet borte, men det bildet som Arild hadde der I stad, Det var, da så du på en måte hvordan den hellige ånd falt over dem. Og det var jo ikke noe de produserte I seg selv. Og det der det litt skjærer seg altså. når vi liksom skal prøve å lage ting selv. Og det jo helt overflødig og helt unødvendig. Fordi det en som har gjort alt sammen klart og ferdig for oss. Og vårt utgangspunkt at du så bra. Du behøver ikke å få til noe. Han fornøyd med deg. Hadde du gått til himmelen nå, hadde han stormet imot deg. Du hadde stormet imot han. Dere hadde kastet dere rundt halsen på hverandre. Og han hadde sagt, så bra. Fordi det som hendte på korset, det står i Jesaja 53. Det var nemlig at det var en som tok vårt sted. Hvorfor du så vakker? Min kjæreste, hvorfor det ingen lyte på deg? Hvorfor du så fullkommen og fantastisk? Jo, Jesaja 53 og vers 3. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertenes mann, velkjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Folk skjulte ansiktet sitt foran. De klarte ikke å se på han. Arild, han har malt et veldig stort bilde av Jesus på korset. Og jeg kom forbi to veldig søte små jenter som sto og så på det bildet. Og de var sånn 3 år. Og de hadde helt lyst hår og veldig store blå øyne. Og de sto der helt stille ved siden av hverandre, begge to. Og de så ut som om de hadde en sånn medfølelse med han som hang på det korset. Og så kom jeg, så stilte jeg meg ved siden av dem, og så sa hun henne, åh, stakkars, sa hun. Og så sa hun andre, ja, han må gå hjem til mammaen sin og få plaster. Og så tenkte jeg skulle kanskje prøve å ta opp troen litt. Så jeg sa at ja, så faktisk på en måte, så han gikk faktisk hjem til pappaen sin etter hvert. Og da sa hun første, helt på gråten, nå en sånn nesten skjelvende stemme. Ja, han måtte gå hjem til pappaen sin og få plaster, for mammaen var på jobben. Men han hadde ingen herlig skikkelse, og folk skjulte ansiktet sitt foran. De kunne ikke se på han. Jeg hørte også en som utla det ordet om at ved hans sår har vi fått legedom. At det ordet for sår, det et ord som i entall. Sånn at hele han var helt opprevet, og han ble gjort til synd og til sykdom for oss. Han som var fullkommen, som hadde all herlighet, han kom ned og bar alt det vonde, alt det ufullkomne, for at du og jeg skulle få hans hellighet og hans herlighet. Han gikk på en måte opp igjen til pappaen sin etter hvert. I Matteus, her skal vi se. Johannes var det jeg skulle til nå. Det 16. kapitlet. Og vers 8 og 9. Og der snakker Jesus om noe som skal skje etter at han har stått opp igjen ifra de døde. Og etter at han har dratt opp til himmelen igjen, han har gått hjem igjen til pappaen sin, og hva skal skje da? Jo, den hellige ånd skal komme. Og det var det som skjedde på pinsedag. Johannes 16, vers 8. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til min far. Og dere ikke ser meg lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste dømt. Når han kommer, skal han overbevise verden. Og I dette her også, så ligger det litt at, vet du hva, du og jeg, vi så fullkomne, og vi så bra, og Gud han så fornøyd med oss. Vi har tatt imot det verket som han gjorde for oss på Golgata kors, og vi har fått hans renhet og hans rettferdighet. Hva gjør vi med det? Vet du hva? Du kan hvile. Du kan hvile. Fordi han har gjort det. Og han den som overbeviser verden. Han overbeviser verden. Vet du hva han har å overbevise dem om? Han har å si at synden at de ikke tror. Det det eneste som skiller menneskene fra Gud. Og når vi, hvis vi på en måte går så glipp av det som skjedde på pinsedag, da, hvis vi går glipp av det som Gud kan gjøre gjennom oss, og hvis vi skal prøve å få til ting selv her, så ville jo vi kanskje stilt oss opp liksom, med masse plakater, med huff og føy og fy. Slutt og liv, slutt og gjør det ene og det andre, hold opp med alt. Og det jo alle enige at moral må man jo ha. Altså folk som ikke tror vil ha det. Men saken det at det å gå rundt med sånne plakater, det å bomme på målet. Fordi det hjelper folk ingenting. Altså de som piner seg selv og ligger på en spikermatte eller slutter med absolutt alt og verdens mest asketiske sjel, det hjelper ikke. Nei. Så ikke bruk de plakatene. Fordi synden at de ikke tror. Det det eneste som kan hjelpe. Det at du så åpen i hjertet ditt og så ærlig mot deg selv at du legger ned hele den vanvittig kjempesvære fornuften og sier jeg tror helt barnslig og enkelt fra hjertet mitt det må være noe mer og jeg hadde også en sånn personlig erfaring som den Arild fortalte om Den, min personlige erfaring når jeg virkelig møtte den kraften, den var sånn at jeg helt enkelt, uten at noen andre hørte meg, eller visste hva jeg holdt på med, så sa jeg, kjære Gud, hvis du der, så må du vise meg det. Og det var så overraskende for meg at det virket som om han på en måte hadde bare ventet på at jeg skulle si de ordene. For i det øyeblikket jeg sa dette, så kjente jeg Guds kraft. Det var et bevis for meg. Jeg kunne merke det. Jeg merket at han her nå. Den hellige ånd her. I han det vi lever og rører oss og til. Han ikke langt borte fra et eneste menneske. Uansett hvor du om ingen ser deg eller hører deg, han der. Du kan si det til han. Hvis du der, må du vise meg det. Jeg gikk rett og kjøpte meg den største Bibelen jeg kunne finne etter at jeg hadde merket at Gud finnes. Og jeg hadde før hadde jeg prøvd å lese litt i Bibelen, for jeg har vokst opp med at det bør du gjøre. Du bør be, du bør lese litt. Men etter at jeg fikk kjenne Guds kraft og merke at han var virkelig, så jeg måtte nesten klype meg selv i armen. Dette her meg? Fordi den boka som hver gang jeg åpnet den, så var det som om støvet for imot meg, øyelokkene blese og tunge. Plutselig kunne jeg ikke legge den bort. Plutselig så var det den som tok all min oppmerksomhet, og jeg burde på den tiden absolutt ha lest andre ting, som jeg bare, men jeg måtte lese i den. Og jeg fikk nesten ikke lagt meg på kveldene. Og det var et mirakel for meg. Fordi tidligere hadde jeg brukt den samme boken som sovemedisin. Så det en helt annen verden som du ikke kjenner til før du har kommet og smakt og kjent at Gud god. Den døra åpen, fordi han har gitt livet sitt og åpnet den opp, ikke bare for oss, men for hele verden. Og her det ikke forskjell på folk. Ingen noe mer på en måte utvalgt eller åndelig eller noe som helst. Folk folk, og Gud Gud. Ja, ja.